Pulkstenis ir 12:05 minūtes, laiks ziņu dienas raidījumam pusdienam, kurā skaidrosim šajā trešdienā 24. jūlijā būtisko studijā Dace Pēkšēna. Esiet sveicināti! Vai Latvijas bērni varētu būt devušies uz atpūtas nometni Krievijas okupētajā Ukrainas teritorijā Krimā? Sociālajos medijos bija izplatījusies no Kremļa propagandas medijiem pārpublicēta informācija, ka uz bērnu nometni Arte Krimā esot devušies bērni no 60 valstīm, tostarp iespējams arī no Latvijas un pārējām Baltijas valstīm. Šai ziņai ir uzmanība pievērsis arī valsts drošības dienests, un par šo tematu šodien vairāk interesējusies kolēģi Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija, saki, ko tev ir izdevies noskaidrot?
Labdien, nu, sākumā jāizstāst par šo pašu nometni, proti padomju laikos Artek bija populāra un prestiža pionieru nometne, un to atvēra 1925. Gadā Gurzufas pilsētā pie Melnās jūras Krimas pussalā, un ik gadu brīvdienas nometnē pavadīja ap 227,000 bērnu, un savu nosaukumu šī nometne iegūva pateicoties vietai, kur tā atradās, un jānorāda, ka padomju laikos skolēnu vidū ceļojumu uz Arteku uzskatīja par prestižu balvu, ko nopelnīt varēja vien paši labākie, proti vērtēja gan mācību sasniegumus, gan piedalīšanos pionieru aktivitātēs, protams, arī laba uzvedība bija viens no priekšnoteikumiem, lai nokļūtu šajā nometnē, un pašreiz iestādes seko līdz informācijai, taču šo brīt nevar apstiprināt, vai un cik bērni no Latvijas turp devušies, un portālam Delfi ārlietu ministrija ir norādījusi, ka viņiem nav saņemta informācija, ka kāds bērns no Latvijas būtu devies uz šo nometni, un lai gan satversmes 98. Pants nosaka, ka ikvienam ir tiesības brīvi izbraukt no Latvijas vienlaikus saistībā ar notiekošo Ukrainā, ministrija aicina neceļot gan uz Ukrainu, gan arī uz Krieviju, un kā arī atgādina, ka Latvija neatzīst Krievijas īstenoto Krimas pretiesisko aneksiju, un man izdevās parunāt arī ar NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra Stratkom direktoru Jāni Sārtu, kurš uzsver, ka vispirms būtu jāpārbauda šis informācijas patiesums, jo uz vārdu ticēt Krievijas propagandas teiktiem nevar, taču Kremļa mēģinājumi piesaistīt Latvijas jauniešus dažādos pasākumos, tajā skaitā arī šķietami Krievijas nacionāli patriotiskos pasākumos nesot nekāds jaunums, un tā noteikti ir daļa no ietekmes kampaņas iepratim Baltijas valstīm. Paklausīsimies viņa teikto.
Pamatā viņi iegūst pirmkārt no informācijas izplatīšanas tas naratīvs, ka lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju joprojām, tā teikt, mīl Krieviju, grib sadarboties un tā tālāk, bet nu daudz šaurākā jomā, ja tiešām šādi jaunieši vai bērni nokļūst tādās nometnēs, viņi noteikti tiek indoktrinēti un no turienes rodas nākamie potenciālie ietekmes aģenti.
Sārds gan norāda, ka Latvijā cilvēkiem ir tiesības, kuras viņš nedomā, ka vajadzētu atņemt, un šeit droši vien vairāk darbs ir saistībā no skaidrojušās puses, proti noskaidrot, kas tās ir par ģimenēm un bērniem, kas tur ir devušies, ja viņi patiesi ir tur uz šo nometni devušies, un, protams, ja tur ir kādi pārkāpti likumi, tad ir jābūt sekām, bet arī Sārds norāda, ka šobrīd braukt uz Krieviju ir ļoti riskanti un neapzinīgi. Un arī valsts drošības dienests uzsver, ka ir pievērsts uzmanību publiskajā vidē izskanējušajai informācijai par šo iespējamo bērnu došanos uz šo nometni, un dienests jau vairāk kārt ir brīdinājis sabiedrību par augstajiem vervēšanas un izlūkošanas riskiem, apmeklējot Krieviju un tās tuvāko sabiedroto Baltkrieviju, un ar šādiem riskiem ir jārēķinās cilvēkiem, kas apmeklē Krievijas pat laban arī okupētās teritorijas, un tāpat arī drošības dienests atgādina, ka Krievijas un Baltkrievijas izlūkdienestu aktivitātes ir kļuvušas agresīvākas, un šo valstu spēcdienesti mēģina izmantot jebkuru veidu, lai iegūtu izlūku informāciju par NATO un arī par Eiropas Savienības dalību valstīm, to starp tajā skaitā arī Latviju, bet tas pagaidām ir viss, un plašāk tad jau pēcpusdienā.
Paldies Agnijai Lazdiņai, tad es saprotu, ka pagaidām šai informācijai tāda konkrēta apstiprinājuma nav. Atbildīgās iestādes to turpina vērtēt, bet jāņem vērā, ka Krievija šajā laikā agresīvi izmanto visus iespējamos veidus, nu, lai ar dezinformācijas un propagandas palīdzību ietekmētu arī jauniešus. Tikmēr Ungārija draudējusi bloķēt Eiropas Savienības militāro palīdzību Ukrainai, ja Kīva neatjaunos Krievijas uzņēmuma Lukoil jēlnaftas piegādes Ungārijai un Slovākijai. Abas valstis ir vērsušās Eiropas komisijā, lūdzot palīdzēt pārliecināt Ukrainu atjaunot Krievijas jēlnaftas tranzītu caur savu teritoriju. Vairāk par šo kaimiņu valstu strīdu ir gatavs stāstīt kolēģis Uldis Ķezbergs. Sveiks, Uldi! Atgādina, kāpēc Ukraina tad pārtrauca Lukoil jēlnaftas tranzītu caur savu teritoriju.
Labdien! Ukraina jūnijā noteica sankcijas pret Lukoil, kas ir Krievijas otrs lielākais naftas pārstrādes uzņēmums, un Kīva savu lēmumu pamatoja ar nepieciešamību samazināt Krievijas ienākumus, ko tā var izmantot, lai turpinātu pilna mēroga karu Ukrainā. Pagājušajā nedēļā Ukraina pārtrauca Lukoil jēlnaftas tranzītu pa cauruļvadu Družba dienvidu atzaru, ko Krievijas uzņēmums izmantoja, lai piegādātu naftu Ungārijai un Slovākijai. Un tas bija nopietnas trieciens abām valstīm, kuras ir ļoti atkarīgas no tieši Lukoil jēlnaftas piegādēm. Nu, piemēram, Ungārija 70% naftas importē no Krievijas un aptuveni pusi no tās piegādāja Lukoil. Nu, tāpēc valstī pieauga bažas par degvielas trūkumu un strauju energoresursu cenu pieaugumu. Ungārijas ārlietu ministrs Pēters Sijārto paziņoja, ka Ukrainas lēmums aizliegt Lukoil jēlnaftas tranzītu apdraud Ungārijas un arī Slovākijas energoapgādes drošību.
Ukrainas lēmums nozīmē, ka Krievijas uzņēmums Lukoil vairs nevar transportēt naftu caur Ukrainu. Lukoil ik gadu Ungārijai piegādā 2 miljonus tonu naftas. Tā faktiski ir viena trešdaļa no visa naftas importa Ungārijā. Ukrainas lēmums neļaut uzņēmumam Lukoil tranzītā caur Ukrainu pārvadāt naftu, rada būtisku apdraudējumu Ungārijas un Slovākijas energoapgādes drošībai. Tas ir nepieņemams Ukrainas solis. Tas ir nepieņemams un neizprotams solis no valsts, kas vēlas kļūt par Eiropas Savienības locekli, taču ar vienu lēmumu būtiski apdraud divu Eiropas Savienības dalību valstu naftas piegādes.
Jauns Jārto arī brīdināja, ka Ungārija turpinās bloķēt Eiropas Savienības palīdzību Ukrainai, kamēr Kīva neatjaunos Lukoil naftas tranzītu. Un runa ir par 6,5 miljardiem eiro no Eiropas miera fonda, kas ir atvēlēti ieroču un munīcijas piegādai Ukrainai. Un pirmdien Eiropas Savienības dalību valstu ārlietu ministru sanāksmē Briselē Ungārijas nostājas dēļ atkal neizdevās vienoties par šīs naudas atbloķēšanu. Un Jārto sacīja, ka Budapešta nevar piedalīties šīs naudas izmaksāšanā, kamēr Ukraina apdraud Ungārijas enerģētisko drošību. Eiropas komisija vakar paziņoja, ka ir gatava kļūt par vidutāju, lai atrisinātu Ungārijas un Slovākijas domstarpības ar Ukrainu. Izskan minējumi, ka Ukrainas sankcijas pret Lukoil varētu būt sava veida Kīvas atriebība Ungārijai un Slovākijai, kuru valdības joprojām uztur ciešas politiskās un ekonomiskās attiecības ar Krieviju un ir atteikušās arī sniegt militāru palīdzību Ukrainai. Carnegie Krievijas un Eirāzijas pētījuma centra Berlīnē vecākais zinātniskais līdzstrādnieks Sergejs Vakuļenko norādīja, ka Ukraina sankcijas ir vērsusi tikai pret Lukoil, lai gan cauruļvadu Družba izmanto arī citi Krievijas naftas uzņēmumi.
Šajā maršrutā strādā četri uzņēmumi – Tatņefts, Rosnefts, Gazpromnefts un Lukoil. Interesanti, ka Lukoil ir vienīgais privātais uzņēmums, bet pārējie trīs pieder valstī. Principā Krievijas uzņēmumi var samainīt piegādes grafikus, bet pēc tam paziņot, ka tagad Ungārijai naftu piegādāt Tatņefts vai Gazpromnefts, bet patiesībā nafta turpinās piegādāt Lukoil. Tātad būtībā situācija ir atrisināma komerciālā ceļā. Es varu tikai minēt, kāpēc Ukrainas politiķi šādi rīkojas. Varbūt tas ir mājiens Viktoram Orbānam un Ungārijai, ka Ukrainai ir veidi, kā ietekmēt šo valsti.
Jā, bet arī Ungārija un Slovākija var atbildēt ar pretpasākumiem, jo tās piegādāja elektroenerģiju Ukrainai. Nu, piemēram, Ungārija pērn Ukrainai piegādāja 42% no visas šīs te valsts importētās elektrības.
Paldies, Uldim Ķezberim, diktālu par Ungārijas solījumu bloķēt Eiropas Savienības militāro palīdzību Ukrainai, ja netiks sakārtots jautājums par Lukoil naftas tranzītu. Latvijā lielākās augstskolas ir gandarītas par to, ka pieaug interese par studijām. Pieteikšanās vienotajā sistēmā vairāku tehnisku problēmu dēļ iepriekš tika pagarināta, un tagad, kad tā noslēgusies, skaidrs, ka pirmajā kārtā visvairāk pieteikumu pamat studijām ir bijis Latvijas Universitātei un Rīgas Tehniskajai Universitātei. Latvijas Universitāte saņēmusi gandrīz 22 000 pieteikumu, un tur top 3 programmas līdzīgi kā pērni ir ārstniecība, psiholoģija un tiesību zinātne. Savukārt Rīgas Tehniskā universitāte ir saņēmusi vairāk nekā 11 000 pieteikumu. Turklāt RTU pārstāve studiju prorektore Elīna Gaila Sarkana šorīt kolēģei Artai Skujai redījumā labrīt atzina, ka patīkams pārsteigums ir ne tikai pieaugušā interese par studijām, bet arī par labajiem rezultātiem STEM programmās, par spīti augstākām matemātikas zināšanu prasībām, un uzņemšanas rezultātus topošie studenti uzzinās pēc dažām dienām, piekdien, 26. jūlijā, bet vairāk par tendencēm šajā gadā RTU turpina Gaila Sarkane.
Mēs arī esam īpaši pārsteigti par to, ka šogad paaugstinot mums ieeju barjeru matemātikas rezultātos līdz pat 20%, mēs esam iegūši lielo pieteikumu skaitu. Tas nozīmē to, ka jaunieši, kuri ir izvēlējušies studēt inženierzinātnes un STEM jomas priekšmetus, viņi labi apzinās to, ka matemātika ir nepieciešama un ir gatavi šiem te izaicinājumiem, kas ir inženierzinātnēs.
Kuras ir populārākās studiju programmas vai arhitektūrā aizvien ir lielākais konkurss?
Jā, arhitektūrā ir šogad 187 pieteikumi. Otra populārākā programma ir datorsistēmas, kurās ir 831 pieteikums. Bet, kas mani šogad īpaši ir pārsteidzis, ka mums ir ļoti, ļoti pieprasīta programma aviācijas transports, kurā mums ir 285 pieteikumi, un tas līdz šim ir, zināms, rekords.
Tad atgriežamies pie eksāmeniem, jo šogad pirmo reizi bija iespēja kārtot arī matemātikas eksāmenu tiem, kam nebija centralizēto eksāmenu atestāta. Kā tas notika? Kādi tur ir rezultāti?
Jā, tātad vakar mums notika arī šīs eksāmens, un mums ir paredzēti vēl uz priekšu arī vēl eksāmeni priekš tiem, kur varbūt iesniegs kādā otrā kārtā vai trešā kārtā pieteikumus, bet šobrīd es nevaru vēl pateikt rezultātus, jo notiek eksāmenu rezultātu pārbaude.
Bet kāpēc vispār tāds eksāmens bija vajadzīgs?
Šobrīd mainās gan vērtēšanas sistēma, matemātika mums ir mainījusies no vienkārši matemātikas eksāmenu uz dažādu līmeņu matemātikas eksāmeniem, valsts līmenī tiek mainīts arī šīs ieejas barjeras paaugstinot sekmības līmeni nepārtraukti, un līdz ar to mainās šie gala rezultāti, un mums ir nepieciešams pieņemt augstskolā tos studējošos, kuri tiešām šo matemātiku zina, jo inženierzinātnēs mēs nevaram bez matemātikas, nu nekādi.
Šogad arī ieskanas runas, ka augstskolām pašām vajadzētu rīkot vēl plašāk iestāju eksāmenus, vai tam piekrīt arī RTU, un par kuriem priekšmetiem varētu būt runa?
Pasaules praksa liecina par to, ka šādi iestāju eksāmeni ir ļoti laba pieredze gan priekš augstskolas, gan arī studējošajiem, studēt gribētājiem. Un parasti šādus eksāmenus kārto agrā pavasarī, nu pat ne pavasarī, janvāris līdz marts, tas ir tas periods, kad augstskolā šādi iestāju eksāmeni tiek kārtot, un atbilstīgi iestāju eksāmenu rezultātiem jaunietis jau zina, vai viņš varēs vai nevarēs startēt kādā studiju programmā, kuru tad viņš ir izvēlējies. Un mēs kā Rīgas Tehniskā universitāte redzam, ka tā arī mums būtu laba priekšrocība, jo tajā mirklī mēs varētu jau saulaicīgi identificēt šo zināšanu līmeņus un jauniešiem dot varbūt iespēju gatavoties vairāk tam, kas būs tad gaidāms augstskolā. Tā kā mēs uz to skatāmies ļoti, ļoti pozitīvi. Mūsu gadījumā, Rīgas Tehniskās universitātes gadījumā, tie būtu matemātikas iestāja eksāmens, fizika, atsevišķos gadījumos arī ķīmija, un droši vien, ka valodas, īpaši tiem, kur vēlās studēt svešvalodā, angļu valoda.
Tas nozīmē, ka valsts centralizētie eksāmeni būtu atceļami?
Nē, tas to nenozīmē, jo tajā mirklī, kad jaunietis ir nokārtojis šo te iestāju eksāmenu, augstskola parasti jaunietim uzstāda nosacījumu, ka viņam ir jāiegūst atestāts skolas, un valsts regulē pati, kādā veidā tad tiek atestāts iegūts. Līdz ar to tas neatceļ centralizētos eksāmenus, bet dod iespēju jaunietim saulaicīgi zināt, kurā vietā, kādā veidā viņš varēs tālāk studēt.
Tā RTU studiju prorektore Elīna Gaila Sarkane, un ārpus vienotās sistēmas ir Rīgas Stradiņa universitāte, kas arī ir šobrīd apkopojusi pieteikumus, un arī tur ir vērojams studēt gribētāju pieaugums, ir saņemt vairāk nekā 10 000 pieteikumu, kas ir par 13% vairāk nekā pērn, un kas ir augstākais rādītājs šīs augstskolas vēsturē. Un līdzīgi kā iepriekš arī šogad visvairāk vēlas studēt programmā medicīna, bet, piemēram, lai mācītos par vecmāti, konkurss ir 15 cilvēku. Uz vienu vietu. Vai Rīgā vanšu tilts izturēs gaidot tā pārbūvi? Kritiskā stāvoklī esošā tilta remontam izsludinātais iepirkums ir piedzīvojis neveiksmi. Pārbūvēt pagājušā gadsimta 80. gados uzbūvēto tiltu par Daugavu bija pieteicies tikai viens pretendents un gatavs to darīt par ievērojumu summu 97 miljoniem eiro. Tāda informācija ir elektronisko iepirkumu sistēmā un pašvaldība plāno izsludināt jaunu iepirkumu. Plašāk par to gatavs stāstīt kolēģis Viktors Demīdovs. Viktor, ko tev ir izdevies noskaidrot, kāpēc tad vanšu tilta pārbūves projekta iepirkums atkal, nu jā, nevis atkal, bet ir piedzīvojis fiasko?
Labdien! Par vanšu tiltu pārbūvi runā jau gadiem ilgi, taču līdz remontam Rīgai nāksies kādu laiku vēl nogaidīt. Galvaspilsētas centrā pārbūvēt vairāk nekā puskilometru garo tiltu pār Daugavu pieteicies tikai viens būvnieks. Piegādātāju apvienība Daugava Nexus, kurā ietilpst Hanza Construction Group un uzņēmums Tilts. Pašvaldība kā indikatīvi noteica, ka tilta pārbūve izmaksās 42 miljonus eiro. Vienīgais tas pretendents to pieteicies izdarīt par vairāk nekā divreiz lielāku summu, par nepilniem 100 miljoniem eiro. Tik daudz pašvaldība nevar atļauties un pat juridiski nedrīkst slēgt tādu līgumu. Tāpēc konkursu vanšu tiltu pārbūvē plānots izbeigt bez rezultātu un izsludināt jaunu iepirkumu. Un tā Latvijas radio teica domas satiksmes un transporta lietu komitejas vadītājs Olaps Pulks no jaunās vienotības uzsverot, ka pēc ekspertu atzinumiem tilts satiksmei joprojām ir drošs.
Skaidrs, ka tur var redzēt, ka it īpašu gājēju zonā ir norobežojumi, tādēļ tas ir darīts, nu, lai negadītos nedod Dievs kā nelēma, bet būtībā eksploatācijā to var izmantot, un tas ir drošs. Skaidrs, ka tas ir iedots uz laiku šis termiņš, un tādēļ jau arī tiek meklēts pārbūves veicējs un pārbūves projekts, un, nu, turpināsim to darīt, nu, cerēsim, ka nākamais iepirkums būs veiksmīgs, un šobrīd ir doma varbūt pazemināt kādas prasības nolikumā un mēģināt vēlreiz uzrunāt visus iespējamos pretendentus un vērst viņu uzmanību, ka šāds iepirkums ir izsludināts, lai gan, protams, vēlreiz saka piegādātājs apults bija un nevarētu teikt, ka netika pievērstam uzmanību.
Pulks teica, ka projektēšanai paredzēts ir kopumā gads, un tas nozīmē, ka tilta pārbūve varētu sākt labākajā gadījumā pēc gada, tātad 25. gadā, jo, kā jau minēju, iepirkums kārtēja, otrais iepirkums vēl tikai ir gaidāms, un attiecīgi pēc tā vēl gadu projektēs, un tad varētu sākties tā būvniecība. Bet līdz tai vērienīgākajai pārbūvei pašvaldība iespējams arī veiks kādus nelielus remontus. Bet nozeres speciālisti, kurš gan ir vēlējies palikt anonīms, iedziļinoties datos un veiktajā iepirkumā, ir secinājis, ka tas ir loģisks un loģisks iznākums ļoti slikti organizētam iepirkuma procesam. Viņš tātad rakstiski atbild, ka šādos iepirkumos, kad uzņēmējam ir gan jāveic projektīs strādi un pēc tam ir jāveic arī būvdarbi, ir būtiski, lai pretendentiem būtu savlaicīgi pieejama pietiekami detalizēta informācija, bet pēc tātad viņa novērojuma vanšu tilta iepirkuma gadījumā piedāvājumu sagatavošanai bija atvēlēts tikai 3 nedēļas, un viņš raksta, ka papildus tam iepirkuma pievienotajā tehniskajā dokumentācijā nav tā pietiekama detalizācija, lai tik īsā laikā varētu veikt detalizētu papildus detalizāciju un risku izvērtējumu, un attiecīgi tas šobrīd viņa prāt ir noticis tas, ka ir iztērēti resursi, gan pasūtītāja pusē, gan arī viena būvuzņēmēja pusē, bet rezultāta nav. Un viņš arī uzskata, ka viss ir jāsāk no jauna, bet Rīgas iedzīvotājiem uz atjaunotu vanšu tiltu būs jāgaida vēl ilgāk. Savukārt pozitīvas ziņas ir par Jorģa Zemitāna tiltu. To pieteikušies atjaunot 4 pretendenti, un tagad pašvaldība tos pieteikumus tālāk izvērtēs. Kāds tas liktenis gaidāms?
Nu jā, tāds par Vanšu tiltu gan jau pirms kādu laiku izskanēja ziņas. Ja līdz 2025. gadam nesāks tā remontu, tad ir liels risks, ka tiltu varētu slēgt, bet es saprotu, ka šobrīd tev amatpersonas to neapstiprina un soli veikt tādus mazus remontus, un viņiem nav bažas par to, ka neizturēs tilts.
Pulks teica, ka pēc ekspertu atzinumiem tilts ir drošs, un tās pārbaudes notiek regulāri, un satiksmē to var lietot.
Paldies par skaidrojumu Viktoram Demidovam, bet remontu gaida ne tikai tilti galvaspilsētā. Jau vairākus gadus katastrofālā stāvoklī ir Preiļu autoosta. Iedzīvotāji ar to nav mierā, un lai arī pašvaldība ir sākusi priekšdarbus uzlabojumiem, tai skaitā sagatavots būvprojekts, ēkas atjaunošana naudas trūkuma dēļ ilgstoši ir kavējusies, un vai ir cerības, ka projekts beidzot varētu iekustēties piesaistot tam Eiropas Savienības finansējumu? Par to runāsim ar Latgales studijas kolēģi Madaru Bērtiņu. Sveika, Madara! Vai tu vari paraksturot, kā šobrīd izskatās Preiļu autoosta un ko par to visu saka iedzīvotāji?
Labdien! Preiļu autostas atjaunošanas stāsts tiešām ir ar garu vēsturi. Ēka pašā pilsētas centrā sliktā stāvoklī ir jau daudzus gadus, un cilvēki par to regulāri arī sūdzējušies gan pašvaldībā, gan rakstot sociālajos medijos. 2018. Gadā autostas ēku jau sliktā stāvoklī iegādājās pašvaldība, tolaik ar mērķi beidzot sakārtot pilsētas centru, jo, kā zināms, pašvaldība var veikt ieguldījumus vai īstenot projektus tikai savos īpašumos. Pagaidām gan šo 6 gadu laikā ēku atjaunot nav izdevies, un šobrīd skats ir drūms. No ārpuses ap ēku ir apvilktas norobežojošas lentas, jo no dzegas birst apmetums, arī iekšpusē līdzīgi, proti atsevišķas vietas nodalītas birstoša apmetuma dēļ, un arī aprīkojums iekšā ir pieticīgs, proti koka soli ar malku kurināma krāsnes un acīm redzami tekošs jumts. Paklausīsimies, ko saka autostā satiktie iedzīvotāji.
Šī autoosta varbūt nav no tām vislabāk uzturētājām, tie arī redzam, ka ne visur drīkst arī pārvietoties un ir drošības lentas.
Kodīgs, ko tas ir ātrāk? Pat ir redzis, kas tad darās. Tu, ja sāksies lietas gādes, tur viss līs, spaiņi, jāliek, kur garantie, ka uz galvas, kas neuzklāvisies.
Nu, nav jau labā stāvoklī, nu, ko padarīst. Baidzēt tā jau atjaunot. Ciemā paaugsti ir. Cilvēki staigā, durvis virina, nu, pavēsi jau ir.
Tātad iedzīvotājus neapmierina ēkas stāvoklis, bet tajā pašā laikā satiktie cilvēki norāda, ka autosta ir nepieciešama un tā tiek izmantota. Gada laikā Preiļu autosta apkalpo nepilnu 21 tūkstoti reisu, lielākoties vietējas nozīmes un starppilsētu reisus ar Rēzekni, Daugavpili, Līvāniem.
Madara, saki, vai, nu, autoosta droši vien ir pašvaldības pārziņā, vai vietvara kaut ko dara, lai šo drūmo skatu, kā tu minēji, uzlabotu un situāciju uzlabotos?
Jā, tieši tā, ēka ir pašvaldības īpašumā, bet kopš pašvaldība nopirka ēku, tādus acīm redzamus uzlabojumus pagaidām gan nevar redzēt. Vienīgi vienā ēkas galā ir izremontēta sabiedriskā tualete, kas būtībā jāteic Preiļu iedzīvotājiem un viesiem arī zinām laiku bija tāds satraukuma un neapmierinātības pamats. Bet pašvaldība norāda, ka šo 6 gadu laikā ir izdarīti daudzi sagatavošanās darbi, tostarp izstrādāts Preiļu centra detālu plānojums, un pēc tam arī būvprojekts, iekļaujot nevien autostas ēku, bet arī apkārtējās ielas ar apakšzemes komunikācijām. Tagad, kad visi šie sagatavošanās darbi izdarīti, pašvaldība meklē iespējas piesaistīt ārējo finansējumu, jo savā budžetā tādas naudas nesot. Nu, un tagad beidzot finansējuma iespējas esot atrastas. Paklausīsimies, ko saka Preiļu novada pašvaldības attīstības investīciju un inženieru tehniskās daļas vadītāja Iveta Piziča.
Esam iesnieguši projekta pieteikumu uz centra pārbūvi, tātad tā ir visas šīs te ielas un laukumi, izņemot pašu šo te autoostas ēku, kuru mēs sniegsim uz multimodālajiem šiem te sabiedriskā transporta centru programmu valstī. Ja, būs tikko kā izsludinās, nu, tas plānotais izsludināšanas laiks ir gada beigas.
Tātad projektu pieteikumi, ja tie tiks apstiprināti, tad paredzams, ka Preiļu centra pārbūves darbi varētu ilgt 2 līdz 3 gadus. Protams, tas sagādās nērtības iedzīvotājiem. Viens risinājums jau esot, tātad kamēr autostas ēka tiks remontēta, autostas šī brīža apsaimniekotājs, kas citu starpā ir arī bijušais īpašnieks, tātad Sijā Jēkabpils autobusu parks, viņi jau tuvāko mēnešu laikā blakus autostai plāno uzstādīt biroja tipa konteineru, kādus nereti var redzēt arī būvlaukumos, un šajā konteinerā līdz autostas remonta beigām atradīsies gan kase, gan uzgaidāmā telpa pasažieriem. Tātad tas būs tāds pagaidu risinājums, taču zinot šī brīža situāciju pasažieriem, tas būs gan ērtāk, gan drošāk, gan ziemā arī siltāk.
Paldies! Tātad? Paldies no Latgales studijas Madarai Bērtiņai. Tad jau 6. gadu pašvaldība meklē veidus, kā atjaunot Preiļu autostu un izskatās, ka šis jautājums varētu iekustēties ar Eiropas naudas palīdzību, bet šobrīd izskan raidījums pusdiena, ko veidojām mēs Dāca Pēkšēna, Ilze Agīnta, Kaspars Groskops un Rita Karneča.